Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Uprostřed koronavirové krize se to možná zdá strašně daleko, ale do příštích sněmovních voleb zbývá na nejvýš necelý rok.
A jestli se některý politik chystá udělat nějaký významný tah, měl by s tím přijít v nejbližších měsících.
Možná to vypadá, že všichni řeší jen pandemii, ale v zákulisí se už samozřejmě plánuje, jak urvat co nejvíc moci pro sebe.
No a je tady politický podcast Vlevo dole, ve kterém to dneska všechno probereme, co chystá opozice, co Andrej Babiš a co prezident Zeman.
Vítá vás Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. V posledních měsících přibývá zpráv o tom, že se něco chystá na Pražském hradě, že nějaké plány s českou politikou má prezident Miloš Zeman. My jsme na to narazili vlastně už v tom našem paranoidním díle, proč vlastně musel odejít profesor Roman Prymula. A byly zprávy z okolí Pražského hradu, že právě Romana Prymulu by si prezident představoval jako premiéra své úřednické vlády, kterou by rád nahradil kabinet Andreje Babiše. No to se nepovedlo, Roman Prymula byl odstaven. Nicméně to vypadá, že Miloš Zeman to úplně nevzdává a objevují se další jména.
Prostě Lucko, on ty úřednické vlády, že ho miluje, tak jako to bylo s Rusnokem 2013, kdy tehdy navzdory poslanecké sněmovně, kde bylo přes 100 hlasů pro vládu v čele s Miroslavou Němcovou, tuším, tak Miloš Zeman to nerespektoval, obešel jí a dal si tam vlastně Jiřího Rusnoka, který pak vládl půl roku bez důvěry.
Vážím si vás jako odborníka, a protože jsem vaši vládu označil jako vládu odborníku, pokládám vaše jméno za důkaz této teze.
Proč by to vlastně Miloš Zeman, který že na první pohled vypadá, že má problém udělat sám dva kroky, nebo ne problém, on je prostě neudělá, za to se mu nějak neposmíváme, on pořád říká, že politika se dělá hlavou, ale přesto, že by pořád takhle intrikařil z té postele v Lánech, proč vlastně?
No tak o tom už jsme tady taky několikrát mluvili. Existuje několik důležitých věcí pro Miloše Zemana nebo jeho okolí, ať už je to biznis lidí, kterými se Miloš Zeman obklopuje, a nebo a to hlavně asi dostavba jaderné elektrárny Dukovany, o kterou mají eminentní zájem Rusové. A právě okolí Miloše Zemana by bylo rádo, kdyby tu dostavbu dostali oni. Samozřejmě je tady taky kanál Dunaj Odra Labe, kde teda sice teďka vláda schválila nějakou první fázi přípravy, ale myslím, že nikdo úplně nevěří, že se to opravdu někdy bude stavit a bylo by potřeba to nějak jako lépe pojistit. Tak to jsou asi všechno důvody, které můžou Miloše Zemana k něčemu takovému vést. Ještě můžeme zmínit třeba kauzy kolem Lánské obory, kde už dříve právě kancléř Vratislav Mynář loboval u někdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, aby v tom zasáhl, a neúspěšně, no tak samozřejmě, kdyby tam byl někdo hradem dosazený, tak třeba by ta domluva byla snažší.
Já když jsem minulý týden lítal poslaneckou sněmovnou od sklepa až po půdu a zjišťoval teda, co se v tom děje, tak mám pocit, že jako sehrávají roli jakoby několik faktorů. Jedna, která Andrej Babiš a jeho vláda oslabuje, to on samozřejmě cítí, padají i preference hnutí ANO. Do toho ti partneři, kteří ho drží u moci, obě levicové strany, vlastně zjistili z dalšího průzkumu společnosti Kantar, že už jsou pod 5%, neboli zjišťují, že jim vlastně to, že drží Andreje Babiše u moci sociální demokraté a komunisté, že už jim to spíš víc bere, než jim to dává. A říkají si, že pokud se mají k Andreji Babišovi otočit zády, tak teď jako by byla ta nejlepší varianta. No, komunisté to chtějí možná vyhrotit na státním rozpočtu, kde mají tu podmínku přesunutí 10 miliard z armádního rozpočtu a je tam hodně jako silných hlasů, kteří říkají, pojďme to teď udělat, přestaňme Babiše podporovat. A Babiš o tomhle všem ví, řekl bych můj dojem, že už to ani nebaví, že by z té politiky nejraději odešel, ale nemůže, že ho nikomu nevěří, nechce to nikomu předat. A tak se před 14 dny vypravil do Lán, kam přijel za prezidentem Milošem Zemanem a říkal mu, že už je jako naštvaný, hlavně na ty sociální demokraty, protože paní Maláčová o něm říká veřejně, že to je debil, Hamáček ho chce nechat vyšetřovat, jestli neudělal chyby, že jo, před druhou vlnou epidemie. Tak říká jako Miloši Zemanovi, co kdybych je vyhodil. nahradím je úředníkama. Co byste tomu říkal, pane prezidente?
Jo.
Miloš Zeman s tím žádný problém neměl. Jediný problém byl, že Miloš Zeman řekl, pak by to byla úřednická vláda, v čele by musel být nějaký úředník. A ne vy, Andrej Babiši. Teď nevím, jestli si tykají nebo vykají. Na tom to ztroskotalo, Andrej Babiš stále chce být premiérem, takže z toho zatím sešlo. Ale jak tady, Lucko, mluvíš o tom, že se šíří, že kuloáry, miliony spekulací, jestli to bude šéf ČEZu Daniel Beneš nebo guvernér České národní banky pan Rusnok, a nebo třeba aktuálně nejoblíbenější politik Miloše Zemana, kterým je Radek Vondráček, tak to už je spíš, bych řekl, jako takový následný efekt tady té události, která se skutečně stala, ale nakonec to většinou že stejně dopadne jinak, než my všichni mohutně spekulujeme. Každopádně všichni cítí, že teď je asi jakoby poslední šance nějak zatřást celou tou českou politikou před volbami, které budou, pokud budou v řádném termínu, příští rok na podzim.
No, kdyby chtěl Miloš Zeman povyměňovat lidi ve vládě Andreje Babiše, tak ani by se nemusel moc snažit. Dva lidi už vlastně z té předchozí Rusnokovy úřednické vlády tam má. Ministryně spravedlnosti Marii Benešovou, ministra zemědělství Miroslava Tomana.
Už to tady jednou bylo, Babiše.
On, Lucko, vlastně Andrej Babiš argumentuje i tím, že ona, ta vláda, vlastně je trochu taková jako v uvozovkách úřednická, i když ten termín je spíš novinářský, jako ústava, že ho neznáte, není úřednická, ale je pravda, že za hnutí ANO je tam vlastně kromě Andreje Babiše jediný politik, a to je Richard Brabec. Takže on má pocit, že je vlastně v čele vlády tak trochu jako úředníků od velkých odborníků.
Čím to vlastně je tenhle ten fetiš na těch jako vládách odborníků? Já vím, že samozřejmě Miloš Zeman s Andrejem Babišem to tak celé roky podporují, tady tu rétoriku, že je potřeba, aby to řídili ty odborníci, aby nám nevládli ty nemehla a oškliví skorumpovaní politici, ale že jo, tihle dva jsou tak trošku populisti, nedělají nic, co by už nějak jako v té populaci nebylo. Kde se bere ta fascinace Čechů úřednickou vládou? Proč by to mělo být vlastně lepší než politická?
Jak říká náš kolega Jindřich Šídlo, žádná vlastně úřednická vláda neexistuje, jako je to zvůlecky nějakých politiků. Ale no, myslím si, jak asi většina lidí skoro až nenávidí politiky, nebo je k ním hodně kritická, tak si myslím, že má pocit, že když je tam takzvaný odborník, že to jako bude lepší. Jako je překvapivý, že jsme se ještě neponaučili, že to vlastně neplatí, protože i ten úředník je nakonec, nebo ten jakoby v uvozovkách úředník je nakonec nějak zavázaný těm politikům, kteří ho tam dosadili. Vzpomeňme si třeba na vládu Jana Fischera, kterou podporovala Topolánkova ODS a Paroubkova ČSSD, a tehdy Jan Fischer skoro musel skákat tak, jak tihle dva pískali, byť teda pak i s podporou tehdejšího ministra financí Eduarda Janoty se tomu nějak bránili, ale bylo to tak.
Hlavně, když je ta vláda politická, tak přece jenom ten volič má aspoň nějakou linku nebo spojnici na ní, že zkrátka jí to může ve volbách potom spočítat, když
no
je to vláda
odpovědná,
tak a na ní nějak ten volič ani nedosáhne.
Já dokonce u té Rusnokovy vlády vždycky píšu v textech trochu naschvál, nepíšu úřednická, ale ani Rusnoková, ale nazývám to Zemanova vláda. Prostě to byli Zemanem vybraní ministři a dělali to, co on chtěl. Tehdy se rozjel kanál dol a no, kdyby tehdy byly rozjetý Dukovany, tak by to možná taky rádi přiklepli ruskému Rosatomu.
Samozřejmě ta cesta ke konci vlády Andreje Babiše, pokud s tím tady Andrej Babiš nebude souhlasit, není tak jednoduchá. Bylo by potřeba získat většinu ve sněmovně pro vyslovení nedůvěry vládě a je samozřejmě otázka, jestli by tam ty hlasy byly. Miloš Zeman může tedy počítat, jak jsme říkali, s komunisty, ale těžko říct, co udělá opozice, protože sice opozice teď volá po tom, že by vláda měla sama požádat o důvěru.
Pokud to neudělá, je ODS připravena zahájit jednání o vyslovení nedůvěry vládě.
Ale těžko říct, jak se vlastně nakonec zachovat. Je to pro opozici dost nepříjemná situace, kdy těžko můžou té vládě, kterou neustále tak kritizují, vyslovit důvěru, ale zároveň pro Andreje Babiše může být odchod z vlády teď v něčem výhodný. Nevím, jestli vlastně opozice chce Andrej Babišovi umožnit, aby se z celého toho průšvihu kolem koronaviru vyvlékl a tak nějak měl čas se skonzolidovat do těch podzimních voleb.
Hele, takhle ho Lucko přesvědčoval údajně prezident Miloš Zeman, když mu říkal: Andrej, bylo by to výhodné, zmizíš, nebude na tobě ta zodpovědnost, teď budou jenom nepopulární kroky, nepopulární opatření. a ty jako premiér nebudeš chvíli vidět a naopak tě to před volbami nakopne, je to ideální věc. Ale přesto na to Andrej Babiš zatím nekývl a chce zůstat premiérem. Já si to vysvětluju tak, že má prostě spoustu ještě problémů, které potřebuje ochránit, typu, že jo, vyšetřování v kauze Čapí hnízdo, nebo a to především vlastně dotace Evropské unie, která neustále, že jo, ve svých zprávách říká, že Andrej Babiš je pořád ve střetu zájmu, pořád je tím skutečným majitelem Agrofertu a tudíž Agrofert a možná ani Česká republika nebudou dostávat tolik dotací, kolik by jinak dostávali. A na tyhle výtky z Bruselu odpovídá naše administrativa. Pokud je premiér Babiš, odpovídá nějak. Pokud by byl premiér Ivan Bartoš nebo Petr Fiala, odpovídala by asi taky jinak. Tak já myslím, že kvůli tomuhle všemu tam Andrej Babiš chce zůstat. Samozřejmě mohl by tam dát nějakého svého člověka, ale jak on je, ani nechci říct podezřívavý, ale spíš až paranoidní, tak prostě nikomu nevěří, že by to vlastně pro něj dělal. Tak jako musí trpět, ale mám z něj já osobně pocit, že už ho to teda v politice úplně nebaví a že jestli někdy teda litoval, že si radši na důchod neužívá svých vydělaný miliardy, tak jsou to právě tyto měsíce.
Jinak by to totiž určitě smysl dávalo vzít si takový nějaký před volbami time out. Už jednou to vlastně takhle Andreji Babišovi trošku vyšlo, jestli si vzpomínáte, jak v roce 2017 ho tehdejší premiér Sobotka odvolal z postu ministra financí kvůli korunovým dluhopisům.
Dámy a pánové, vzhledem ke všem těmto okolnostem dnes odešlu prezidentovi republiky návrh na odvolání místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše z vlády.
Mimochodem, kdo si na tuhle kauzu dneska vzpomene, že? Tenkrát jsme tím všichni žili a tak nějak ticho po pěšině, samozřejmě, jako s většinou kauz Andreje Babiše. A všichni taky víme, jak to dopadlo. Sobotka tím chtěl ukázat nějakou sílu ČSSD, že si tedy nenechá Andrejem Babišem diktovat a nenechá na sebe dopadnout jeho skandály, ale ve skutečnosti potom ČSSD dostala ve volbách 7% a Andrej Babiše vyhrál skoro se 30% a sestavil vládu, takže těch pár měsíců mimo, kdy on vlastně mohl si ještě hrát trošku na toho mučedníka, kterého zlý Sobotka.
A hlavně jako
takový jako oxymoron zlý Sobotka.
Mohl hlavně být ten člověk v opozici, jakože není součást té vládnoucí garnitury, že jo? To vždycky nějak voliči nebo část voličů oceňuje. Ty, když jsi říkala, jestli ta opozice si to uvědomuje, jestli by ten pád jí pomohl nebo ne, Andreje Babiše, tak když jsem o tom mluvil minulý týden s Petrem Fialou, lídrem ODS, tak ten říká, nemám rád úřednické vlády, považuji to jakoby za takovou hloupost, ale teď vlastně by se mu zdálo nejlepší, kdyby bylo hlasování o nedůvěře vlády, ta vláda by padla, byla tady nějaká schoda všech stran, nějaký vládě národní jednoty, která by velmi krátkou dočasnou dobu, pár měsíců vládla a někdy na jaře, tedy docela rychle, by byly předčasné volby. No a do těch se vlastně, když už jsme opozice formuje do dvou bloků. Tady se s Luckou vlastně musíme trochu pochválit, protože my už jsme možná v podcastu vlevo dole někdy před půl rokem, neli před rokem vlastně naznačovali, že ta opozice skládající se z pěti stran se asi sformuje do dvou bloků, jednoho konzervativního, druhého liberálního. To se dnes děje. A já musím říct, Zuzko, že nakonec mi přijde, že pro voliče to bude úplně perfektní volba za rok, protože budou mít vlastně hele, na výběr tři lídry a každý si možná najde svýho. Bude tam pořád populista Andrej Babiš, bude tam konzervativní Petr Fiala, pan profesor politologie, který jako mluví slušně, neřekne sprosté slovo, ale zase na někoho je to ten malý ranář. A vedle toho bude liberální Ivan Bartoš, chlapík s dredama, který chce být premiérem a který vlastně je takovým trochu i protipólem, bych řekl, toho Petra Fialy. Takže opravdu...
No počkej, a kde máš červenou mikinu a Jana Hamáčka?
Najde si každý. Prosím tě, červenou mikinu a ne plevici mám teda už dávno pod 5%. To teda ne, že bych jim to přál.
Ty a značná část průzkumu veřejného mínění. No a když se bavíme o předčasných volbách na jaře, tak to samozřejmě pro opozici by výhodné bylo, protože dovedu si představit, jak zdecimovaná společnost bude po zimě s koronavirem a že Andrej Babišovi to rozhodně těch příštích pár měsíců v preferencích úplně nepomůže. Ale zase tady narážíme a vrátíme se zpátky na začátek na Miloše Zemana, protože to, jestli vlastně budou předčasné volby, nebo jestli tady bude vládnout nějaká úřednická vláda, kterou si Miloš Zeman vymyslí a bude ji držet u moci bez ohledu na to, jestli získá důvěru nebo bude vládnout v demisi, tak to prostě záleží na hradě. Tak
no, jasně.
To je přece pro opozici, bych řekla, jako veliký risk něco takového zkoušet.
Jasně. taky o tom mluví opravdu jenom Petr Fiala, ostatní lídři tolik ne, ale oni si uvědomují, že na Miloši Zemanovi záleží i to, kdo bude příštím premiérem, a vlastně celá ta opozice říká, že nestačí, aby v součtu porazili Andreje Babiše, tak jako se to třeba stalo v krajských volbách a pak ho nějak jako obešli, že by se spojili proti němu, ale že prostě musí jeden z těch bloků ty volby vyhrát, mít víc procent než hnutí ANO, protože Miloš Zeman, a to říká opakovaně, že teda premiérem jmenuje nebo pověří jenom toho, kdo bude vítězem voleb, i když samozřejmě jen idiot nemění své názory.
No, je to vlastně zajímavé, jak často my, novináři, anebo i lidi mají Miloše Zemana za nějakého odepsaného politika, ale on to tady vlastně všechno má ještě pod palcem a může s tím hodně zamíchat.
Jo, vždycky říkám, z postele v Lánech dokáže ještě intrikařit, tak jako to vždycky dokázal, a kujt své pikle.
Kujme pikle, obvykle i neobvykle.
Ještě k těm dvou blokům, samozřejmě není úplně jisté, že to dopadne, tak ten konzervativní ODS, Lidovci a TOP 09 sice už podepsali memorandum, jakože chtějí společně do voleb, ale proč říkám vlastně ale? Je to pro mě trochu méně věrohodné, než jsem nakonec jakoby předpokládal, protože oni se ku podivu dohodli hlavně na, nebo domlouvají na personálích, takže si rozdělili, kdo bude mít kde jakého lídra do těch sněmovních voleb, tak je tam rozdělený poměr mezi 14 krajů, v 9 bude mít ODS lídra, ve 3 Lidovci a ve 2 TOP 09. Ale kdyby jenom to, co mě opravdu překvapilo, že už dneska mají ty strany mezi sebou domluveno i to, jak přesně v Plzeňském kraji, v Olomouckém, v Královéhradeckém bude vypadat ta kandidátka, že třeba lídr je ODS, dvojka je taky ODS, trojka je Lidovec, pak je zase Občanský demokrat, pak je třeba člen TOP 09, že to jako mají takhle do detailu, ale když jsem se jich ptal, jestli už mají program, nebo nějaké jakoby třeba 5 tezí, s kterými jdou do voleb, jestli mají stínovou vládu, neboli ty jako skutečné lídry, tak nic takového není. A zatím na tom pracují. Tak to mě jako trochu překvapilo, ale na druhou stranu překvapilo. No, měl bych být pragmatikem, vím sám, že v roce 2017, když se Lidovci a Starostové dávali dohromady a právě nebyly domluvené tyto klíčové personálie, kdo kde bude, jaký strejda na jakém místě, tak to pak na tom ze strany Lidovců že zkrachovalo. Takže možná bych neměl být tak naivní.
No a ještě víc se to komplikuje v tom druhém bloku u Starostů a Pirátů. Tam vlastně poslední průzkum Kantaru pro Českou televizi téhle dvojkoalici přisoudil jako opravdu veliký čísla. Piráti by podle něj měli 21% a STAN 11%, čímž by vlastně předběhli i hnutí ANO. Je to teda jeden průzkum, takže to musíme brát trošku s rezervou. Možná, že i tahle ta vysoká čísla trošku zkomplikovala vznik té koalice, protože jsme viděli, že u Pirátů ta členská základna je vlastně proti, nebo část té členské základny větší je proti spojování se Starosty. Můžeme to sledovat v přímém přenosu na Pirátském fóru, což je teda nějaká webová stránka Pirátů, kde oni si všechny tyhle věci řeší veřejně. Voliči Pirátů to mají jako rádi, mně to teda přijde přece jenom malinko zvláštní, myslím, že aspoň tu základní myšlenku by si ta strana měla nejdřív dojednat nějak bez diváků, ale tak je to zkrátka nějaké.
Je to strana, která se ptá na to, jestli na meeting má přijít spíše Poník nebo lídr kandidátky do evropských voleb.
No, hlavně strana, kde to teda vyhrá ten Poník. Takže...
ale na tom fóru, Lucko, když jsem se na to ptal, oni tam prý jako debatují spíš na tom internetovém fóru Pirátů, spíš debatují kritici toho té koalice se Starosty, tak možná proto to tak vyčnívá. Ale kdybych si teda měl tipnout, tak si myslím, že Piráti to nakonec odmítnou. No, a Starostové, ptal jsem se na to Víta Rakušana, jestli pak rychle poběží ještě k Petru Fialovi a bude chtít být součást té konzervativní koalice, ale on odpověděl, že nechtějí jako opuštěný pejsek běhat po návsi a hledat nového pánička a že by v takovém případě, pokud to Piráti odmítou, šli do voleb sami. V čemže možná ten průzkum, který zmiňuješ, ujistil, že by pod 5% úplně neskončili.
Tak jim hodně pomohly ty krajské volby, které opravdu ovládly. Záleží, samozřejmě otázka, jestli to vydrží tenhle efekt ještě za rok, to si myslím, že úplně ne. Hodně mi to právě připomíná to spojování Starostů s Lidovci, kde to taky vlastně zkrachovalo na tom, že to vedení Lidovců strašně chtělo, ale ta základna zas tak úplně nechtěla a nepodařilo se je přesvědčit. Tak něco tak podobného trošku teď vidím u Pirátů.
Mm-hmm. my jsme si v dnešním podcastu vlevo dole řekli, že klíčovou roli v české politice rok před volbami bude hrát prezident Miloš Zeman, že Andrej Babiš je unavený, že jeho hlavními soupeři o příštího premiéra budou Petr Fiala s Ivanem Bartošem a že levice se do příští poslanecké sněmovny nedostane. Bude legrace si za rok možná, Lucko, kdybychom se jako pustili tento náš dnešní díl, aby jsme teda si uvědomili, jak máme možná blbé odhady.
Takže dáme si to jako předsevzetí, že i když nic z toho nevíde, takže to přiznáme, jo?
No tak náš kolega Jindřich Šídl si na tom postavil imidž a svoji značku, že neumí předvídat výsledky voleb a docela mu to funguje, musím říct. Lidi ho kvůli tomu milují. Asi nejenom kvůli tomu.
Já myslím, že to nemůže nám nikdo úplně vyčítat, že v posledních letech je v české politice strašně těžký odhadnout, co se bude dít, protože se dějí někdy opravdu šílené věci. Tak tohle byl dnešní díl Vlevo dole. Přišli jsme ho s Vaškem výjimečně natočit do práce i přesto, že je státní svátek. A to proto, že se v minulých dílech ukázalo, že jsme oba absolutně technicky neschopní to nějak natočit na dálku z domu.
Jednou se to nenahrálo Lucce, po druhý se to nenahrálo mně. Do toho jsme měli oba plechový zvuk v minulém díle, za co se vám omlouváme. Takže jsme oslavili sobodu a pád komunismu dneska v redakci Seznamu.
Uvidíme, jestli si příště troufneme na to natáčet z domu, nebo se zase sejdeme. Každopádně se na vás těšíme za týden.
Loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
Tak nějaká
znělka. Já tady teď trochu zaprudím. Já nemám rád to slovo dostavba. Protože je to prostě přístavba pátýho reaktoru.
Přístavba, dobře.
Promiň.
A u toho dolu to je stavba, dostavba, nebo
tam
přístavba.
Tam nevím, ale...
Tam jsme ještě nic nevykopali, myslím, ne?
Tam ještě nic. No.
Tak nějaká
znělka. Kdyby tehdy byla rozjetá to výběrové řízení na přístavbu pátého reaktoru.
Dostavba si chtěla říct, dostavba, víš?
Ne, dostavěno to bylo v 70. letech.
Tak nějaká
znělka.
To
je blbý celý, sorry.